Ništa bez početka, pre početka zakona akcije i reakcije. Ništa zaista. Čak i kada reč o priči koja je bila podjednako aktuelna i 2014. godine i danas. A zašto spomenuli baš 2014. Da me ubijete, ne znam zašto. Došlo mi. Ko hoće da vidi neprijatelje, vidi ih na sve strane i vidi ih više nego što ih ima. I dan danas, borba za preživljavanje vodi se na različitim nivoima i protiv različitih neprijatelja. S jedne strane, elementarno, dakle ovo naše, ljudsko biće, a na drugoj su prirode kataklizme, bolesti, nemaština i ljudska destruktivnost. Ovo posljednje oduvek me impresioniralo. Prosto je neverovatno da mi, srećni vlasnici par kilograma belančevinaste mase, zvane mozak, nismo u stanju da pobedimo sebe. Mada ima u tome i neke logike. Kad igrate šahovsku partiju sa samim sobom, uvijek znate koji će potez povući vaš protivnik, dakle vi. Večita pat pozicija. Kada se glasno zapitamo da li je sve toko nas samo odraz slike u oku velikog brata, odjednom otkrijemo da taj brat ima mnogo sestara, tetaka, ujaka, bliže i dalje rodbine. Neki od njih jesu zlonamerni, mnogi su čak dobronamerni, ali većina je naivna u svojoj delimičnoj obaveštenosti. A ako nam je takvima kakvi jesmo išta potrebno, onda su to pre svega ideje. Ideje, ljudi, ali ne one glupave i zatupljujuće, već inovativne. Ukratko, inovacije bez uzurpacije. U normalnim, dakle, pragmatičnim sredinama ideje su najskuplje, a njihovo otelotvorenje u vidu inovacija vredi suvog zlata. Želim da i ova zemlja, nakon morfinga kroz koji dosta dugo prolazi, dođe do istog cilja. Vreme čini svoje, pa tako stavlja ad acta čak i nekada rado citirane narodne poslovice, poput ove: onom ko ume da čeka, vremenom sve dolazi. Greška, greška, i to teška. Radite sve, samo nemojte čekati, jer ako mene pitate, dok ne apsolviramo ovaj opipljivi first life, bolje da ne upisujemo postdiplomske studije na univerzitetu, onom virtualnom univerzitetu virtualnog života zvanom second life. Siguran sam da drugi život nije jedino što nam preostaje.
Fun, right?
Yeah, fun. Flying is not what you think up here. It's what you feel in here. And when you feel the rhythm of your heart, you fly.
A izgleda kao da nam jedino preostao odliv mozgova. I, ko što već jednom sve vremeno rekoh, ne pričamo više o odlivu mozgova. Mozak nije produkt ženskog onog 28-dnevnog, da ne kažem mesečnog ciklusa, pa da se odlijeva. Mozak, kako je pametan, vodi svog vlasnika tamo gde mu je bolje i gde može da radi ono što mozgovi obično rade. Poznajem priličan broj vlasnika takvih mozgova. Obrazovanih, lepo vaspitanih, kreativnih i željnih izazova. Nažalost, najveći izazov u Republici Srbiji jeste kako preživeti. Ovdašnje institucije ne vole pametne i obrazovane, zato što su zamorni i dosadni. Ne padaju na šarene laže i zamajavanja, pa ih je teško ubediti da im je sve dobro. A to zna, jel te, da nervira. Zato su sve te institucionalizovane birokrate srećne kada mogu da im vide leđa, a onda složno i frazerski da zavape: eto, odliše nam se mozgovi. Mi ih obožavamo, školujemo, obećavamo im brda i doline, a oni odlaze nezahvalnici jedni. Pošto od sve intelektualne robe koje se nudi preostalom patriotskom življu, najbolje prolaze prostakluk, razularenost i samoljublje. Uživajmo onda i dalje i skandaloznim reality performansima sa niza brendiranih, grozmornih televizija, nacionalnih televizija, i slušajmo širom otvorenih usta teške fraze oni za koje treba da glasamo. Zaslužili smo mi koji nadalje podvlačimo živote petardama, bombama, besmislenim vatrometima u privatnoj režiji i infantilnim grafitima, što su nakazili apsolutno svaku fasadu u ovom gradu, u kojima se traži, gle, pravda za ubice, kavgađije, gurače baklje u tuđa usta i navijače sa IQ-om manjim od 50. Da, mi smo zemlja pravednih i slobodoljubivih ljudi. A oni što se odlivaju zajedno sa svojim mozgovima, neka se nose u plave daljine i neka se vrate kada zarade koju desetinu hiljada dolara, evra, čega god, da bismo i dalje mogli ništa da ne radimo.
Korak dalje. Izazov.
GPS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to decelerate.
Technologicky drugačí.
We're 15 kilometers out.
Moderní.
We are decelerating.
Brzy.
6.5 kilometers descending.
Intuitívny.
He is still strong.
Zabavný. Zoran, modlý.
Easy to be saying.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zákon akcie
i reakcie.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije reakcije broj
893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893
E pa sad, Facebook se uključuje u otkrivanje lažnih ruskih stranica za vesti. Facebook je objavio kako će u decembru lansirati alat pomoću kojeg će ljudi vidjeti jesu li lajkovali stranice koje su plasirale lažne vesti. Prema izvorima iz Facebooka, takve stranice su se koristile za širenje propagande tokom američkih predsjedničkih izbora 2016. Također, Facebook tvrdi kako čak 126 miliona Amerikanaca pregledalo sadržaj koji su lansirali ruski agenti tokom protekle dve godine. Ruska Internet Research Agency izbrisala je neke od stranica, ali alat bi svejedno omogućio da korisnici vide kakve su stranice pratili i iz kojih izvora. Ista ruska agencija stoji za nekoliko stotina naloga na najmoćnijim društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i Twitter. Preko tih naloga objavili su hiljade politički tematizovanih poruka, upravljali stranicama kao što su Heart of Texas, Being Patriotic i Secure Borders. Stranice su napravljene kako bi privukle što više američkih državljana. Još u novembru 2016. godine osnivač Facebooka Mark Zuckerberg smatrao je ludom idejom da se dezinformacije šire na društvenim mrežama pa da utiču na predsjedničke izbore. Međutim, kompanija je do sada identifikovala nekoliko hiljada postova i plaćenih reklama koje su postavili, vidite, ruski agenti. Mnogo ljudi kritikovalo je glavnu svjetsku društvenu mrežu zbog toga što su dopustili širenje propagande i lažnih vesti. Ali iz Facebooka sada smatraju kako će novi alat popraviti mnogo toga i pokazati koliko su takve lažne vesti uticale na tok izbora.
Što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti.
A šta da kažemo za hakeri iz Amerike koji hakuju ruske izbore, a? I ruske izbore? Naročito ruske izbore. Mislite da ne hakuju? Pa kako to onda Rusi već godinu biraju Putina za predsjednika? Pardon, premijera, predsjednika, premijera, predsjednika. Očigledno da su neki hakeri tu umešani prste. Da, da, ovi pokvareni Amerikanci.
music.
Party like a Russian, end of discussion. Dance like you got concussion, oh. We got soul and we got gold. Party like a Russian, disco seduction. Party like a Russian, oh. Elvis like an oligarch.
In the Russian boys, they're everywhere. There's revolution in the air. Oh, oh, oh.
Party like a Russian, end of discussion. Dance like you got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Party like a Russian, disco seduction. Party like a Russian, oh. Elvis like an oligarch.
Best news. Bitcoin skočio na 9000 dolara. Kada su ranije ove godine bankari govorili kako je Bitcoin prevara, opasnost i spekulativni balon investitorima u kriptovalute, to je poslužilo kao dodatni motiv za kupovinu. Ako bankari ne žele Bitcoin, rekli su tada, nam je to signal da smo na dobrom putu. Sada pak iz bankarskog i finansijskog sektora dolaze signali da bi Bitcoin mogao biti prihvaćen među institucionalnim investitorima, a Bitcoin, zajednica ovu vez, pogađate, prima sa oduševljenjem. Na krinima najave da će berza u Chicagu pokrenuti investicioni fond zasnovan na Bitcoinu, kao i poteza Goldman Sachsa, koji više ne preporučuje svojim klijentima da se klone istog, cena najpopularnije kriptovalute poletela je u nebo. Tako je pre par dana došla do 9000 dolara, novi psihološki nivo, i to samo nešto više od nedelju dana nakon što je preskočeno 8000 dolara. Nakon ovoga, sada Bitcoin zajednica na umu ima samo jedan cilj, postizanje cene od 10.000 dolara do kraja godine, ukoliko to ne postigne do kraja ove emisije. E, to bi značilo i da se ove godine vrednost Bitcoina čak udesetostručila.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Naši bi rekli net neutrality, a tamo bi rekli neutralnost neta. Pitanje glasi, da li je došao kraj slobodnom internetu? Prvo su došli po YouTube, a ja sam čutao, a onda... Prestali internet da postoji 14. decembra. Donedavno je mogla zazvučati te kao loša verzija još jedne generičke najave kraja sveta s tačnim datum izvršenja. Od utorka uveče, međutim, radi se o jednom od najbitnijih pitanja daljeg društvenog i privrednog razvoja. Američka savezna komisija za komunikacije, FCC, naime, tog dana odlučit će o ukidanju pravila neutralnosti interneta, takozvanom net neutralityju. Radi se o jednom od bazičnih principa na kojima funkcioniše današnji internet, za mnogi jedan od najvećih izuma čovečanstva, a u praksi za sve nezamenljiva infrastruktura svakodnevnog rada, druženja i zabave. Naime, pravila o neutralnosti interneta zabranjuju pružacima mrežnih usluga blokiranje ili usporavanje pristupa sadržajima na internetu bez obzira odakle dolaze. Time se osigurava, odnosno osiguravao slobodan i otvoren internet u kojem svi korisnici imaju jednako pravo pristupa, što bi bio i osnovni uslov razvoja cele izrazito dinamične privredne industrije oko internet usluga i aplikacija. Tom razdoblju očigledno došao je kraj. Radi se o vrlo destruktivnom potezu. Stvorit će se ogroman nered na webu. Pružalci mrežnih usluga će odlučivati ko ima prioritet. Internet će postati rat zona, a to je tek početak mračnih predviđanja. Plastično. Danas se plaća samo osnovni pristup internetu. S ukidanjem pravila o neutralnosti uvodi se opšta mogućnost da se naplaćuje i pristup bilo kom sadržaju. Hoćete YouTube? Nema problema. Evo ga u video paketu za recimo 7 evra mesečno. Mogućnost da se, na primjer, YouTube pristupi bez dodatnog plaćanja nije izvesna, no izvesno bi bilo da bi se radilo o video niske rezolucije i dugog vremena učitavanja. Zbog toga i znak kojim se na kompjuterima obično označava čekanje da se učita neka stranica, već postao amblem pokreta otpora ukidanju neutralnosti interneta, koji je počeo da se formira od prve objave čelnika FCC-a, dakle one komisije o tome šta namerava da učini. Veliki internet kompanije poput Google, Amazon ili Reddita već su uskočile u rov te bitke. No, Trumpov čovjek na čelu FCC-a, republikanac Aid Pali, smatra kako se jednostavno radi o uklanjanju prevelike regulative na internetu, pa se tako otvaraju vrata tržištu i potrošačima da sami odluče ko će biti gubitnici, ako dobitnici. U praksi bi, međutim, rad tih tržišta mogao izgledati ovako. Pružalci internet usluga, dakle firme poput T-Mobile ili Verizona u Sjedinjenim Američkim Državama imaju ili nameravaju da imaju svoj zasebni servis za streaming serija i filmova. Pa malo uspore rad Netflixa ili bilo kog sličnog konkurenta. No, posljedice su zapravo mnogo daleko sežnije. Može se reći da bi on mogao da bude početak kraja interneta. Ukidanje neutralnosti iz korena drastično menja način na koji internet funkcioniše. Posljedice toga bit će i društvene promjene. Pa svi smo na internetu non stop, a ljudi će se prirodno okupljati oko servisa koje smatraju bržim i stabilnijim. Na primjer, ako imate dva news portala, a jedan plaća pružalcu usluga dodatnu tarifu koja im omogućava bržu vezu prema korisnicima, jasno je da će publika hrliti njima, a ne onom portalu koji je možda kvalitetniji, ali nema novca. Potencijal zloupotrebe neverovatan. Naravno, razlog za blokiranje ili usporavanje nekog sadržaja na internetu može da bude bez pravila o neutralnosti i njegov politički sadržaj. Što bi lako moglo, čujenu rečenicu iz pesme nemačkog pastora Martina Njemolera iz vremena nacističkog terora, da prepeva u novom digitalnom ruhu. Prvo su došli po YouTube, a ja sam čutao. Činjenica da se neutralnost interneta ukida u Americi imaće, obzirom na globalnu prirodu weba, itekakog uticaja i na ovdašnje korisnike. Jer gomila popularnih i svakodnevno korištenih servisa smeštena je fizički u Americi i da bi neki evropski korisnik došao do njih, mora da prođe putem na koji više neće biti neutralnosti. To jest, američki provajderi će biti u mogućnosti da naplate, dodatno naplate brži pristup ovdašnjim kolegama, onima koje ga budu zahtevale. A kome će onda lokalni internet provider na kraju ispostaviti račun, nije teško pretpostaviti. Teoretski moguće da ukidanje net neutralnosti dovede do selidbe servisa i servera u zemlje u kojima takvog ograničenja neće biti, na primjer u Evropsku uniju, ako ona ostane na braniku ideje o slobodnom internetu. No, to je proces koji bi trajao, a ne treba nikako zanemariti ni ogromnu lobističku snagu velikih komunikacijnih kompanija koji itekako trljaju ruke zbog ovakvog razvoja događaja u Trumpovoj Americi. Sve ovo je, kaže upućeni, beskrajno opasan eksperiment. To je puštanje duha iz boce, kojeg će biti skoro nemoguće vratiti nazad.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Let me help you.
Never mind, Death Professor. Your structure's fine, my dust is better. Your victim flies so high. All the catcher birds are full of who's next. Never you mind, Death Professor. Love is lies, my love is better. Your victim flies so high. Eyes can be the diamond confused with who's next. Never you mind, Death Professor. Shots are fine, my strengths are better. Your fiction flies so high. I could use a doctor. Who's sick, who's next? Never you mind, Death Professor. Electrified, my love is better. It's crystallized, so am I. I could be the diamond confused with who's next.
What's nuovo, vesti? IT News.
I DVD.
Digitalne vesti dana.
Idemo na predstavljanja i na premijere. Microsoft predstavio svoj Galaxy Note 8. Microsoft je svoju ponudu mobilnih uređaja proširio sa još jednim Samsungovim modelom, Galaxy Note 8. Dotični dolazi u izdanju sa 64 GB interne memorije, oključan na sve mreže i sa gomilom predinstaliranih Microsoftovih mobilnih aplikacija. Čini se kako se Microsoft nije uspeo dogovoriti sa Samsungom oko zamene lančera sopstvenim, jer se isti ne nalazi instaliran u uređaju, već se na internet stranicama navodi te kao kompatibilan. Takođe, potencijalni kupci se upućuju na preuzimanje Microsoft lančera potom Google Playa, ali zato tu su sve ostale Microsoft aplikacije. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Cortana, ToDo, Edge, Skype i druge koje je Redmondski div razvio za Android. Što se hardvera tiče, identičan je sa standardnim modelom. 6,3-inčni QHD ekran, 6 GB RAM-a, 64 GB interne memorije, dvostruka pozadinska kamera, 12 plus 12 megapiksela, selfie kamera od 8 megapiksela, baterija kapaciteta 3330 mAh, mAh, te Android OS 7.1.1 Nougat. Cena uređaja je inače $930, ali Microsoft trenutno nudi popust od $150, čime je cena pala na prihvatljivih, ali dalje prilično visokih $780. Detaljne specifikacije uređaju dostupne su na službenim Microsoftovim stranicama, a ovoliko na neslužbenoj stranici Zakon akcije i reakcije.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Zakon akcije
i reakcije.
Šta se to nacrtalo u svetu kompjutera, a da ja to nisam primetio? Cyber napad. E pa malo bezbednosti iz pera Katarine Jonev. Cyber napad, izazov za međunarodnu zajednicu. Pa otkad to nije bio? Pa nekada i nije bio, samo da znate. Bio je samo za usku zajednicu, ali sada stvari su odavno postale globalne, a vrag zvani cyber napad odavno je odneo šalu. Cyber napadi su specifičan i relativno nov oblik vođenja sukoba, čija primjena u međunarodnoj zajednici rapidno raste. Njihova priroda je specifična i razlikuje se od svih do sada poznatih oblika ratovanja. Cyber prostor, informacijona tehnologija i računarski kapaciteti sve intenzivnije se koriste u vojne svrhe i potencijalno mogu da vode među državnim sukobima. Ti sukobi se trenutno odvijaju u raznim oblicima, od propagandnog ratovanja do dela cyber špijunaže, visokotehnološkog kriminala, zloupotrebe interneta od strane terorista i napada na najvažnije sisteme nacionalne infrastrukture. Cyber prostor je postao integrisani deo života globalne i nacionalne ekonomije. Države sve više zavise od informacijno-komunikacijnih tehnologija, što povećava njihovu ranjivost na cyber napade i ranjivost zavisnih društvenih i privrednih sistema. Jedno od najtežih pitanja jeste da li i pod kojim uslovima cyber napad može da preraste u cyber rat. Drugim rečima, kakav vid dejstva u cyber prostoru može da pokrene tradicionalan oružani sukob ili potencijalnu primenjivost međunarodnog humanitarnog prava? Pitanje koje treba postaviti jeste koji su kriterijumi za određivanje cyber napada koji bi potencijalno vodio ka početku cyber rata. Ako posmatramo kroz lupu ekonomičnosti, za vođenje cyber rata kao i za izvođenje efektivnog cyber napada nisu potrebna ogromna financijska sredstva niti vojne probe. Dovoljno je obučenom personalu stavljenom pod državnu službu dozvoliti da korištenjem računara na ilegalan način pristupe računarskom sistemu druge države. Isključivanje odbrambenog štita države ili, na primjer, kontrolisanje saobraćaja, pre svega avionskog, izazivanje ekonomskih manipulacija, krađa osjetljivih državnih tajni, stavlja državu u poziciju žrtve, nemoćne i nezaštićene. Činjenica je da je postalo efikasnije i profitabilnije baciti logičku bombu u državne sisteme i time postići nameravani cilj, nego ući otvoreno u konvencionalni rat. Primene mete napada u cyber ratu bile bi nacionalne infrastrukture na koje se države sve više oslanjaju u svom funkcionisanju. Najosjetljiviji su vojni navigacioni sistemi, njihova kontrola i komandovanje. Neprijatelj u svojim dejstvima u cyber prostoru može da stavi pod kontrolu sisteme ili da im izmeni funkcionisanje, što bi dovelo do prednosti. Ne treba ispustiti iz vida prikrivena dejstva koja imaju cyber oružja. Uzmimo za primjer korištenje crva ili virusa koji u sebi sadrži program za umnožavanje. Sama pretnja može da se nekontrolisano proširi na veliki broj sistema i računara. efekti cyber napada mogu biti dugoročni ili pak imati kratkotrajan efekat. Pogođeni sistemi mogu biti vraćeni pod kontrolu u roku od nekoliko sati ili nekoliko dana, očišćeni, obnovljeni i sigurniji. Cyber napade je teško kontrolisati, ali i predvideti. Nekada mogu da prođu i godine dok se ne identifikuje da je sistem napadnut, odnosno zaražen. Cyber napadi predstavljaju novi oblik ratovanja koji prikazuje nove koncepcije teritorijalnosti. Ovi izazovi zahtevaju značajna prilagođavanja međunarodnog sistema. Činjenica je da su cyber napadi postali sve učestaliji. Cyber sukobi se vode od mnogobrojnih sukoba hakerskih grupa vođenih nacionalističkim pobudama do upotrebe visoko inteligentnih i obučenih IT stručnjaka regrutovanih u vojne jedinice svojih država. Ako verujemo da se cyber prostor može smatrati novim globalnim ekonomskim i vojnim poljem aktivnosti, vreme je da se odluči šta se smatra prihvatljivim ponašanjem, a šta to nije u ovoj oblasti i da se osnuje efikasan međunarodni instrument za kontrolu. Katarina Jonev je to jako lepo ispričala. U ovoj priči koji se morao donikle i da redukujem jer ipak radio je radio, pa ne može nešto da traje 20 minuta, ali dovoljno bilo i ovih 7, ako se ne varam, ili možda 6. Ne, 5. Katarina Jonev, naravno za vas, ali i za čitaoce sveta kompjutera. O čemu to, izvinite? Pa o cyber napadima. Čuli ste?
Music!
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
We used a lot of our backs and a little of our brains. We jacked up the jacks and snugged up the chains. We all did our very best to refrain from shoveling. We put what timber we had underneath the wheels. And we was all out of sand but managed to steal 2 sacks of the best modern canola seed you ever did see. That ought to give us some traction. Chev got stuck in the Ford, got stuck in the Chev unstuck when the Dodge showed up. But the Dodge got stuck in the tractor rut, which eventually pulled out the Ford. Epilogue. We spilled genetically modified canola seed that was genetically modified for control of the weeds and for big old yields of margarine oil raised hell all over that native prairie soil. Agriculture Canada is definitely gonna be looking for us.
Best.
O Twitteru malo. I naravno opet mene sa istom podlogom. Ova podloga za Zair. Im Zair, im Zahir. A stavno me moli dr. Dragan Ćosić. Inače, on, znate da je to dugogodišnji urednik i voditelj emisije Pola Rotor. Stavi, kaže, ispod svojih brzih i ostalih vesti, molim te, taj zairski instrumental. I evo, ja ga poslušao, danas ima Zair na nozama mi izađe. Da se vrati sad na vesti. Twitter testira mogućnost čuvanja tweetova. Mikroblogging platforma Twitter započela je sa testiranjem nove opcije. Reč je o opciji Bookmarks koja će korisnicima omogućiti pohranjivanje. E, kad imam posao sa hrvatskim izvorima. Dakle, da im omogući smeštanje ili gomilanje tweetova za kasnije pregledanje. Dovoljno je unutar otvorenog menija, odnosno u ivičnom meniju na sidebaru, pronaći opciju dodavanja tweetova u bookmarkove, nakon čega su oni dostupni za kasnije pregledanje. Best ovoj opciji prvo je objavila Tina Koyama, koja radi u Twitterom odeljenju za dizajn proizvoda. Na spomenutu opciju u Twitteru radi još od oktobra, kada je šef Twitterovog odeljenja za proizvode Kit Coleman objavio kako je reč o opciji koju najviše zahtevaju korisnici te mikroblogging platforme. Opciju Bookmarks treba razlikovati od postojeće opcije smeštanja tweetova klikom na like dugme. Takvi tweetovi su javni i pojavljuju se na profilu, dok će tweetovi smešteni putem opcije Bookmarks biti privatni. Dakle, strogo privatno i intimno u vašoj privatnoj Bookmarks biblioteci. E, jel dosta bilo ovog instrumentala? Hajde još jedan put da ga čujemo i onda... Ih, za ih! Odlazi u večnost. Mislim kao instrumental za današnje vesti.
And now...
Zanimljivosti. E sada, da li je ovo predlog iz avijacije ili iz dovijancije? Hoću da kažem iz dovitivosti, pa kao ono, dovijancije. Damir Josipović je poslao ono na što je nabasao na netu, a pod naslovom otkriveno kako da vam kofer izađe prvi na pokretnoj traci. Pa da sačekamo onda taj kofer. Koji kaže, Posle dugog ili iscrpljujućeg leta avionom, posljednja stvar koju želiš je da večno stojiš i čekaš svoj kofer pored pokretne trake za bagaž. Thomas Lo Schutto, koji je godinama radio na transportu bagaža na aerodromima u Americi, otkrije kako da vam kofer izađe pre ostalih. Zapravo, trik je u tome kada ćete stići na aerodrom. On kaže da ako rano obavite check-in za svoj let, velike su šanse da će vaše torbe biti ukrcane u avion među prvima. A to znači da će na aerodromu na koji stižete torbe koje su unete prve izaći posljednje. Najbolja opcija je da budete među posljednjim putnicima koji čekaju svoj prtljag. Ukoliko se čekirate posljednji, vaši koferi će biti na posljednjim kolicima kao prtljag voze do aviona. Što znači da će u avion biti prebačeni posljednji, a na konačnoj destinaciji biti iznešeni prvi, rekao je Schutto. Pametno. Ista logika važi i za put od aviona do pokretne trake. Prvi koferi koji su izneti iz aviona će najverojatnije biti prvi na kolicima, a onda i na pokretnoj traci. Ukoliko vam čekiranje u posljednjem trenutku nije opcija, možete isprobati još jedan trik. Možete kroz kapiju uneti bagaž manje dimenzija, kroz gate, hoću da kažem, dakle kao ručni prtljag. Ali u tom slučaju ne zaboravite na pravilo bez tečnosti i ostalih zabranjenih stvari koje se ne mogu uneti u avionsku kabinu. Posljednja opcija je da zamolite zaposlenog koji prima bagaž tokom čekiranja da vam na kofer zalepi nalepnicu lomljivo. Takvi koferi se obično ubacuju posljednje prepoletanja i s njima se pažljivije rukuje. Kakva su vaše iskustva? Pita ovaj izvor, a izvor je noise.rs. Pa dobro su, mada nikad nisam razmišljao o tome, ali stvarno zvuči logično, pod uslovom da ne ideš na put sa više presedanja na druge avione, odnosno kompanije. E, tu već dolazi na scenu matematika, pa se treba pozabaviti teorijom naizmeničnosti.
Another new song. Listen.
Good night, doggy, woggy, woggy, woggy.
Something completely new than your favorite podcast, Zakon Akcija and Grey Akcija. Listen carefully.
Naš Markus Mak je ovoga puta napisao jedan čitav mali esej o ratu i miru. Podjebila haška presuda generalu Mladića, ali stvar je mnogo šira od jedne presude i mnogo šira od dnevne politike. Dakle, nešto što možemo i mi ovdje medijski da razmatramo. Markus Mak i bavimo se etikom mira, a ne etikom rata. Već sam na svom blogu prošli put obradio ovu temu, ali u tom prilogu sam se dosta namučio. Nakon početnog objavljivanja napravio sam veliki broj promjena i još uvijek nisam skroz zadovoljan jer je problem zaista složen i ima puno isprepletenih tema. Jedan od ciljeva i onog mog priloga koji u emisiji niste čuli i ovog priloga je da poljuljam stubove na kojima stoji površna moralna sigurnost velikog broja dobromislećih ljudi. U pitanju je trivializovanje celog fenomena. Ja zaista nisam za rat, ničim ne želim da ga promovišem ili opravdam, da nekog branim, ali želim i da opomenem ljude, da ne misle da se sve rešava s nekoliko presuda, a naročito nad vojnicima koji su po definiciji krvnici. Uopšte, da li možemo govoriti o etici rata ili se radi samo o estetskim, u filozofskom smislu, izborima? Šta je uopšte rat? Da počnemo od definicije. Rat, onaj etički, dakle dozvoljen, to je niz akcija kojima jedna grupa ljudi fizički uzvraća na fizičku agresiju druge grupe ljudi. Dakle, po definiciji, rat je kolektivistički nastrojen, nema individualne krivice. U miru neko mora da čeka, da bude napadnut pre nego što uzvrati, i to može da uzvrati samo napadaču i nikome drugom. U ratu niko ne mora da čeka ništa, već može da ubija kako koga stigne, i one vojnike koji su ga lično napali, ali bilo koga drugog, jer je u pitanju združena agresija napadačke grupe. Jednom, kada smo shvatili da je to dozvoljen princip ponašanja, odnosno da akcije pojedinca iz napadačke grupe nemaju veze sa njegovom sudbinom, da je on meta u svakom slučaju, sva druga zverstva se iz toga mogu sasvim racionalno izvesti i opravdati. Naprimjer, ubiti zarobljene vojnike, sasvim legitimno, jer za njih je potrebno graditi smeštaj, hraniti ih, čuvati ih da ne pobegnu, što iziskuje skupe i dugotrajne resurse koji mogu biti sasvim nedostupni napadnuti strani u datom trenutku. Umjesto da napadnuta vojska koristi svoje resurse za eliminaciju ostatka napadača, ona mora da gubi vrijeme sa zarobljenicima. U isto vrijeme zna da ako ih pusti, da će ih oni odmah napasti. Pobiti zarobljenike, dakle, spada također u odbranu, jer nije napadnuta vojska svom izborom dovedena u škripac da ne može da se bavi i zarobljenicima i odbranom od ostalih, već agresijom napadača. Hajmo sad da se pozabavimo civilima. Civili, muški, ženski, stari, mladi, svejedno, uglavnom nisu neutralni posmatrači u konfliktu, već obezbeđuju materijalnu podršku vojnicima. Hrana, odeća, pravljenje oružja i municije, lečenje, smeštaj vojnika po kućama, sve to spada u saučestništvo sa agresorom. Oni ne pucaju direktno, ali rade za agresora. Pobiti ili zarobiti civile koji su umešani u rat opet spada u ratnu odbranu. Sljedeće, ubiti neprijatelja metkom, nožem, čerečenjem, kuvanjem, koja je razlika? U trenutku kada je ubijanje dozvoljeno, razlike u načinu oduzimanja života su samo estetske prirode. Gledano utilitaristički, može biti čak humanije, biti što krvoločniji i brutalniji odbrani, jer se time obara rat i moral agresora, koji tako brže odustaje od napada i skraćuje rat, pa samim tim smanjuje i celokupan broj zločina. Ubijati maloletnu, vojno nesposobnu decu spada u istu vrstu taktike, u zastrašivanje neprijatelja. I ne samo to, već spada u prevenciju, da kada deca stasaju, da ne započnu novi rat kao osvetu za prethodni. Kao što vidite, u ratu etike ne može biti i u ratu je zaista skoro sve legitimno u odbrani. Jednom kad pustite zlog duha iz lampe, on se ne vraća nazad lako. Ženevske konvencije, ostali vidovi viteškog regulisanja rata, spadaju često u kontraproduktivne, čak licemerne zakone. Da, na primjer, nakon okupiranja Čehoslovačke od strane nacista, neko upao u Berlin sa bataljonom komandosa i pobio vrh nacističke piramide zajedno sa njihovim širim porodicama i prijateljima, i zatim kidnapovo Hitlera i mučio ga mjesecima i slao Nemcima filmove sa scenama, pitam se da li bi i koliko trajao drugi svjetski rat. Tu bi bila pogađena sigurno neka konvencija, ali to bi bio veoma efikasan način ratovanja koji bi možda spasao desetine miliona života i ekonomiju svijeta. Dakle, mogu nam na ličnom nivou biti izuzetno antipatične akcije vojnika u sukobu, ali ne može se suditi o njihovom ponašanju istim zakonima kao u miru. Rat je privremeni, dopušteni kriminal u odbrani. Jedino čime pravda nakon rata može da se bavi ko je bio napadač, ako žrtva, i onda da se kazni napadač, ali ne zbog pojedinačnih zverstava, već zbog same činjenice što je započeo nasilje, pa makar ubijao bezbolnim elektromagnetnim talasima na daljinu. Zverstva mogu biti samo otežavajuće okolnosti koje bi povećale kaznu, ali krivica se mora bazirati isključivo na tome ko je napadač. Ratni zločin u odbrani je uglavnom kontradikcija termina zbog svega navedenog u prethodnom paragrafu. Naravno, mogu se dokazati neki besmisleni, nepotrebni zločini koji nemaju nikakve veze sa ekonomijom rata, ali to ne predstavlja statistički relevantne događaje. Ako se vratimo na Mladića, Gotovinu ili bilo koga od optuženih za zločine, njima je zaista u opisu posla to da budu. Vojnici i nisu vođe društva, oni su oruđa u rukama vladara. Svako od njih ima neke svoje lične krivice i zločine bez smisla, ali su oni samo plaćene ubice. Ono što je važno je ko je naručio ubistva. Dakle, ono što je bitno, ko je od četvorice vladara, Tuđmana, Izetbegovića, Karadžića i Miloševića bio napadač, ako napadnut. I povrh njih moramo da dodamo Clintona i ostale zapadnoevropske vladare koji su bili i direktno i indirektno umešani. Mislim da to klupko još nije odmotano do kraja, jer mnogo toga stoji ispod žita, ne pojavljuju se nikakvi ozbiljniji novi izvori, već samo blebetanja raznih šarlatana. Ali sa onim što znamo, teško da se tu može govoriti o lakom polarizovanju ko je ko. Svaka strana je bila i napadač i napadnut, nekad i negde više jedno, nekad i negde više drugo. Kritikovati Miloševića je veoma lako, jer su njegovi potezi astronomsko pogrešni bili. Ali zastupati tezu da su ostali bili samo žrtve i samo reagovali na njegove poteze jednostavno nije tačno. Pitanje je da li ćemo ikada saznati istinu do kraja, naročito zato što su svet vodile velike sile sa strane. Haški tribunal to svakako nije utvrdio, što svom nevoljom, što spletom srećnim po njega, okolnosti da je pola umešanih u sukob umrlo dovoljno rano da ne može da im se sudi, Izetbegović i Tuđman recimo. U odsustvu svih tih mogućnosti da se utvrdi istina, poštenije je proglasiti neku vrstu pata i podjednakog dodeljivanja krivice svoj četvorici plus Clintonu i ostaviti tu smrdljivu čorburinu krvi da ode u istoriju. A misliti da je neko više kriv samo zato što je pobio više civila ili zarobljenika, dosta je površno i pogrešno. Primjera radi, Amerikanci su pobili daleko više civila po Nemačkoj za vreme bombardovanja pri kraju drugog rata. A to opet ne znači da su više krivi od Nemaca, koji opet svakako nisu jedini krivci za taj rat. Ono što je daleko bitnije je kako da se odnosimo prema budućnosti. Nijedan od suštinskih problema nismo rešili. Ništa nismo promenili da prevencijom sprečimo novi rat bilo gde, pa ni na Balkanu. I dalje imamo države i kolektivizam u odlučivanju. Jedino što se trenutno mi ništa i ne pitamo, jer su sve bivše republike SFRJ danas američke kolonije, a Amerika neće dozvoliti da ju ratuju sužnjevi. Razmišljamo li kako da se oslobodimo Amerike? Razmišljamo li kako ćemo svoja društva ustrojiti nakon tog oslobođenja? Ili možda mislimo da je okupacija zlatna samo zato što je američka, a da je demokratija dobra samo zato što imaju i bogatije zemlje? I mislimo li da su sudovi pravedni samo zato što nisu naši? Možda je to normalno da narodi izgube samopouzdanje nakon ovakvih moralnih katastrofa kroz koje smo prošli. Ali možda je došlo vreme da se zapitamo da li je put ka EU zaista bez alternative. A naročito, da li je demokratija garancija za lični suverenitet i ekonomski rast, čak i kada ne bi bilo okupacije. Markus Maki sa svojom najnovijom pričom, čitavim malim esejom sa postmladićevskom reakcijom pod naslovom Bavimo se etikom mira, a ne etikom rata.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zajer.
Vacation in the far off land. Uncle Sam does the best he can. Day
people, guys. Thank you for listening to the Zakon, Akcija, and Ray Akcija.
Šta bismo drugo mogli da uredimo nego, logično, da nastavimo Zakon Akcije Reakcije. I to uz...
Veoma brze vesti.
Ako brinete kako će Galaxy S9 izgledati, ne brinite, izgledat će još bolje. Najnovija glasina o novom Samsungovom top modelu sugeriše da bi mogao da donese još bolje odnos ekrana i okvira. Naime, govori se da će na Galaxy S9 ekran zauzimati 89 ili čak 90% prednje površine. Poređenje radi kod Galaxy S8, taj odnos je 84%. Novo povećanje površine ekrana Samsung navodno namerava da postigne dodatnim smanjivanjem gornje ivice, dok bi donja mogla čak i potpuno da nestane. Naravno, radi se o neproverenim informacijama i pitanje je koliko su pouzdane, ali da će Samsung na ovom polju učiniti novi korak, uopšte ne treba sumnjati. Također, šuška se da bi prva informacija o S9 Samsung mogao da pusti na CES-u u Las Vegasu, koji se održava u januaru, dok bi službena najava trebalo da se odigra u martu, kao i do sada. A kao što se čuli, što se tiče okvira, ekrana i svega ostaloga što zaokružuje ekran, a nema, za sve staklorese i uravnivače kod Samsunga 9 apsolutno nema nikakvog posla, mogu da zatvore taj deo svog pogona. Ove svoje radnice.
Veoma brze vesti.
Opet krađa, pa dokle ljudi? Hakeri ukrali podatke u 1.700.000 korisnika Imgura. Izvite, Imgur? Ko je to? Popularni servis za deljenje fotografija Imgur je to. Ustanovio da su hakeri 2014. godine ukrali podatke 1.700.000 korisnika, a Imgur je tek u petak, prošli petak naravno, došao do saznanja da su 2014. godine kompromitovane e-mail adrese i šifre oko 1.700.000 korisnika ovog servisa. Šef operacija Roy Sežgal je rekao da Imgur ne prikuplja imena, adrese ili telefonske brojeve su korisnika, pa su procureli samo korisničke e-mail adrese i šifre. Kompanija istražuje ovaj incident i veruje da su hakeri upali kroz stari algoritam koji se koristio u to vreme brutalnom silom. Imgur je poboljšao enkripciju 2016. godine, pa više ni brutalna sila ne pomaže. A znaju li za ono da lepa reč i gvozdena vrata otvara, a?
Veoma brze vesti.
Još jedna vest iz Willy Foxa, nije iz Firefoxa, nego iz Willy Foxa. Willy Fox predstavio Windows Phone telefon. Ne Firefox, nego Willy Fox predstavio Windows Phone telefon. E, ovo je vest za mene. Willy Fox je britanski brend, osnovan od strane Nick Maria, jednog od bivših menadžera Motorola. Već je neko vreme prisutan na tržištu, ali do sada nije uspeo da postigne veći uspeh. Kako stvari sa Androidom baš i ne idu najbolje, kompanija odlučila da lansira Windows Phone uređaj. Dobro ste čuli, Windows Phone, na moju radost, odnosno Windows 10 Mobile. Obavez zapravo i ne bi bila zanimljiva da se ovo nije dogodilo sada, nekoliko meseci nakon što i sam Microsoft pokopao ovu platformu. Willy Fox Pro je ponuđen na britanskom Amazonu i to po cijeni od 190 funti, a da bi cijela priča mogla da uleti u rubriku Verovali ili ne, otvorene su i prednaružbine. Ovo je zapravo odlična prilika za sve koji su proteklih godina uporno tvrdili da je Microsoft s Windows Phone platformom na dobrom putu, da se prisete kako je časno bilo živeti sa Windows Phone-om. A neki, kao ja, taj život nastavljaju i dalje.
Fantastic.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Yeah.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Book show.
Giving you something extra too.
Ja vetim. Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Možete li molim vas da raščistite, tako reći, jedno od najčešćih tema o vodenom hlađenju koje se odnosi na letenje. Kvalitet vazduha u kabini, u putničkoj kabini. Čujemo dosta anegdota o tome kako je on prljav i pun klica. Prljav, pun klica, truo, odvratan, očajan, neprijatan, užegao, gnjio, smrdljiv, ispunjen gasovima. Samo su neki od prideva koji se koriste za opisivanje vazduha u kabini. A mnogo slučajeva kada su se letači navodno razboleli zbog mikroskopskih patogena koji kruže kroz avion. U stvarnosti, vazduh je vrlo čist. U svim savremenim avionima putnici i posada udišu mešavinu svežeg i vazduha koji ponovo cirkuliše. Korištenje ove kombinacije umjesto svežeg vazduha samo olakšava regulisanje temperature i pomaže održavanju nešto vlažnosti. Zaliha se izvlači iz delova motora sa kompresorima. Kompresorni vazduh je veoma vruć, ali kompresori samo sabijaju. Nema dodira sa gorivom, uljem ili izduvnim gasovima. Odatle se odvodi u jedinice ventilacije na hlađenje. Potom se sprovodi u kabinu kroz rešetke ventile i otvore za ventilaciju iznad vašeg sedišta. Jedinice ventilacije pilotima su poznate kao pakovi. To je akronim za pneumatsku opremu za kruženje vazduha, a obično ih ima dva u avionu, levi i desni, razume se. Vazduh cirkuliše dok se na kraju ne izvuče u niži deo trupa, gde se oko polovine izbaci napolje, izvuče se kroz izduvni ventil za presurizaciju. Ostatak se ponovo meša sa većom zalihom iz motora i prolazi kroz filtere i ciklus počinje ponovo. Istraživanje se pokazalo da pun avion nema više klica od drugih zatvorenih prostora, a obično ima i manje. Proizvođači opisuju kvalitet onih filtera ispod poda kao bolnički. Ne treba da me podsjećaju da su bolnice ozloglašene, inkubatori virusa, ali iz Boeinga kažu da se hvata između 94 i 90,9% mikroba iz vazduha, a to je i potpuna zamjena vazduha na svaka 2 ili 3 minuta, daleko češće nego što se to dešava u kancelarijama, bioskopima ili učionicama. Jedan istran urbani mit glasi da piloti rutinski smanjuju zapremenu protoka vazduha kao vid uštede goriva. Posebno je zažaljeno kada naši najugledniji i najpouzdaniji novi izvori ponavljaju ovu neosnovanu tvrdnju. Konkretno, sljedeći citat iz broja ekonomista iz 2009. Tipično, aviokompanija će postići ravnotežu koristeći mešavinu 50:50, svežeg i vazduha koji ponovo cirkuliše, piše u časopisu. Mada piloti mogu da smanje količinu svežeg vazduha kako bi uštedili gorivo. Za neke se smatra da je smanjio na samo 20%. Zinuo sam kada sam ovo pročitao. Volim ovu rečenicu, za neke se smatra da je smanjuju na samo 20%, sa njenim masnim dodatnim značenjem teorije zavere. Za početak, piloti ne mogu da petljaju po ventilaciji u avionu. Kako bi modifikovali odnos svežeg i vazduha koji se ponovo koristi. Ovaj odnos određuje proizvođač i ne može da se podešava u kokpitu. U Boeingima, na primjer, postoji direktna i precizna kontrola temperature, ali samo indirektna kontrola nad protokom. Ako zamolite pilota da ga smanji za 20%, ljubazno će vas informisati da je to nemoguće. Prekidači se pre leta podešavaju na automatski režim, a pakovi se manje više staraju sami o sebi. Sve dok se oba motora vrte i sve radi normalno, protok je savršeno adekvatan. Podešavanja se menjaju samo kada dođe do kvara. Airbusovi modeli nisu mi toliko poznati, ali hajde da pričamo sa nekim kome jesu. Letelice serije Airbus od A320 do mnogo većeg A380 omogućavaju pilotima da menjaju protok vazduha, kaže Dave English, kapetan Airbusa 320 i pisac o vazduhoplovstvu. Ali ne na način na koji opisuje ekonomist. English objašnjava da regulatori u Airbus imaju tri položaja označena sa high, norm i low. Gotovo uvijek ste u norm, dakle normal položaju, a kontrola protoka je automatska. Položaj high koristi se kada je potrebna brza promjena temperature. Položaj low koristi se, kako mu ime kaže, low, dakle engleski, nisko. On smanjuje protok i omogućava određenu uštedu goriva, ali ona minimalna i ovo se ne koristi često. Uputstvo kompanije da se low koristi uvek kada je broj putnika ispod 100. To nije velika promjena. Kada sedite u kabini, gotovo je nemoguće da primetite razliku. Povremeno ćete primetiti snažan miris kada avion na tlu. To baš nije proležni miris kao ovaj Vivaldijevog proleća. Opor miris sličan izduvnim gasima starog automobila ili autobusa koji ispunjava kabinu neposredno nakon isparkiravanja. Ovo se obično događa kada se izduvni gasovi uvuku u ventilacioni sistem tokom pokretanja motora. Često je vetar krivac jer uzrokuje vraćanje vazduha ili uduvava gasove kroz ulaze pakova. Ovo obično traje samo oko minut dok se motor ne pokrene i stabilizuje. Neprijatno je, ali se ne razlika mnogo od gasova koje povremeno udišete u svom autu dok ste zaglavljeni u saobraćaju. Zapravo, tipična kabina je izuzetno suva i dehidrirajuća, sa oko 12% vlažnosti suvije nego u mnogim pustinjama. Ovo je uglavnom sporeni proizvod krstarenja na velikim visinama, gdje sadržaj vlage negdje između niskog i nepostojećeg. Vlaženje kabine bi delovalo kao jednostavno i razumno rješenje, ali se izbjegava iz različitih razloga. Prvo, da bi se putnički mlaznjak dovoljno ovlažio, to bi zahtevalo velike količine vode koja je teška i stoga skupa za nošenje. Sistemi za vlaženje bi trebalo da ponovo uhvate i ponovo cirkulišu što je više moguće vode, što bi činilo skupim i komplikovanim. Oni postoje. Jedna se prodaje za više od $100,000 po jedinici i veoma malo povećava vlažnost. Tu je također bitan problem korozije, vlaga i kondenzacija koje cure u dubine konstrukcije aviona mogu da ga oštete. Boeing 787 ima najzdraviji vazduh od svih komercijalnih aviona zahvaljujući filterima sa efikasnošću od 99,97%. Vlažnost je također značajno viša. Potpuno kompozitna struktura aviona manje podložna kondenzaciji, a jedinstveni sistem za cirkulaciju pumpa suvi vazduh kroz cevi između zidova kabine i spojne obloge. Ništa od ovoga ne usporava da ljudima povremeno postaje loše od letenja. Iako je vazduh čist, suvoća je loša za sinuse i može oštetiti sluzokožu, olakšavajući hvatanje bilo kakvih prisutnih lica. Mada se putnici obično ne razboljevaju od onoga što udišu, već zbog onoga što dodiruju. Kvake, toalet, kontaminirane poslužavnike i naslone za ruke itd. Malo sredstva za dezinfekciju ruku je verovatno bolja zaštita od maske koje povremeno vidim da putnici nose. Također ne poričem da je avion potencijalno izuzetan vektor za širenje određenih bolesti. Prednosti brzog, dalekog putovanja vazduhom su očigledne, a također njegove opasnosti. Nakon što sam jednom stigao na let u Africi, primijetio sam usamljenog komarca u kokpitu. Kako bi lako bilo, pomislio sam za tog sićušnog, slepog putnika da pobegne na terminal i ujede nekog. Zamislite aerodromskog radnika ili putnika koji ništa ne sumnja i koji nikad ranije nije napustio zemlju, a iznenada da je u bolovima neke tropske bolesti. Zapravo, to se događa godinama. Slučajevi aerodromske malarije dokumentovani su u Europi i rezultirali su sa nekoliko smrtnih slučajeva nakon pogrešnih ili zakasnjenih dijagnoza. Samo je pitanje vremena pre nego što se ovo dogodi u Europi, ako već nije. Poučno je, fascinantno i iskreno pomalo strašno vidjeti kako efikasno globalno putovanje vazduhom može da širi patogene sa kontinenta na kontinent. Što jes, jes, doktore Simiću. Ovo bi bili posljedna rečenica u današnjoj priči o kvalitetu vazduha u avionskoj kabini. Hvala i doktoru Aleksandru Simiću na ovom najnovijem nastavku priče iz njegove knjige koja se poput ovog putničkog odeljka zakona akcije i reakcije također zove...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Great music for a great city.
Ooh, let's go!
Thank you.
E pa, sve što sam posadio, stiglo je na radio. Neka procveta. Do sljedeće nedelje. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem
893 893 893 3 3 3
ili 8 9 3.
Moj broj.
Doviđenja.
Goodbye.
Iza nas je ostao
Zalba.
Pa i ovo i kraj emisije
Zalba.
Dva sata high-tech, pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir, pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće desetak dolara.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosvjećenja, ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. Čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!